Սա իշխանի նախադասությունն է, գոչեց նա։ Որևէ պալատականի բերանում հիմք չունեցող ազգուշություն կլիներ դա։ Նամակը նորին պայծառափայլությունից է գալիս։ Այս պրոբլեմը լուծելուց հետո կռահելու պատճառած փոքր ուրախությունը շուտով ջնջվեց կրկին մեջտեղ եկած Ֆաբրիչիոյի հրապույրների անողոք մտապատկերից։ Հսկայական ծանրության նման ընկավ դա դժբախտ մարդու սրտի վրա։ «Ինչ կարևորություն ունի, թե ումից է գալիս անստորակիր նամակը», գոչեց նա կատաղած։ «Այն փաստը, որ հայտնում են ինձ, դրանից չի պակասում. այդ կամահաճությունը կարող է փոխել իմ կյանքը», ասաց նա, գլուխն այդպես կորցնելու համար կարծես արդարացում գտնելով։ «Ամենից առաջ, երբ դքսուհին սիրում է նրան մի որոշ ձևով, ապա նրա հետ կմեկնի Բելջիրատե, Շվեյցարիա, աշխարհի մի որևէ անկյուն. Նա հարուստ է, և բացի դրանից շատ էլ չի մտահոգվի, եթե ստիպված լինի ապրել տարեկան մի քանի ոսկով. Ութ օր էլ չի լինի, որ խոստովանում էր ինձ, թե այդքան լավ կահավորված, սարքված, այդքան փառահեղ իր պալատը ծանծրացնում է իրեն. Նրա երիտասարդ հոգու համար նորություն է պետք. Եվ ինչ պարզ ձևով է ներկայանում այդ նոր երջանկությունը. Նա կտարվի դրանով, նախքան վտանգի մասին մտածելը, նախքան ինձ խղճալը. «Այնինչ, որքան դժբախտ եմ ես», գոչեց կոմսը արցունք թափելով։ Նա երդում էր արել այդ երեկո չգնալ դքսուհու մոտ, բայց չկարողացավ իր խոսքը հարգել։ Նրա աչքերը երբեք այնքան ծարավի չէին եղել Ջինային նայելու։ Գիշերվա 12-ի մոտ կոմսը ներկայացավ նրան։ Դքսուհին մենակ էր իր եղբորորդու հետ։ Ժամը 10-ին նա ճանապարհ էր դրել բոլոր հյուրերին ու դուռը փակել տվել։ Այդ երկու էակների միջև իշխող քնքուշ մտերմության և դքսուհու միամիտ ուրախության պատկերը սոսկալի դժվարության առաջ դրեց կոմսին, այն էլ հանկարծակի։ Պատկերասրահում ունեցած մտորումների ժամանակ նա չէր մտածել, ինչպես թաքցնի իր խանդը։ Չիմանալով, թե ինչ պատրվակի դիմի, նա ասաց, որ այդ երեկո իշխանը չափազանց տրամադրված էր իր դեմ, հակաճառում էր իր բոլոր հավաստումներին, և այլն, և այլն։ Սրտի կսկիծով նկատեց, որ դքսուհին հազիվ է լսում իրեն, և ոչ մի ուշադրություն չի դարձնում այն հանգամանքներին, որոնք դեռևս նախանցյալ օրը անվախճան դատողությունների մեջ կնետեին նրան։ Կոմսը նայեց Ֆաբրիչիոին։ Այդ գեղեցիկ լոմբարդական դեմքը երբեք այդքան պարզ ու ազնիվ չէր թվացել նրան։ Ֆաբրիչիոն ավելի ուշադիր էր լսում իր պատմած անախորժությունները, քան դքսուհին։ «Արդարև», մտածեց նա, «այս դեմքի վրա ծայրահեղ բարությունը միանում է ինչ-որ միամիտ ու քաղցր հրճվանքի անդիմադրելի արտահայտության, և կարծես ասում է, այս աշխարհում միայն սերն ու երջանկությունն են էական. Բայց եվ այնպես, երբ խոսքը վերաբերում է որևէ մանրամասնության, որտեղ անհրաժեշտ է միտքը, նրա հայացքը զարթնում է ու զարմացնում, և ահա մնում է շփոթված. ամեն ինչ պարզ է նրա աչքում, որովհետև ամեն ինչ վերևից է դիտում. Աստված իմ, ինչպես պայքարեմ այսպիսի թշնամուտը. Եվ վերջին հաշվով, ինչ բան է կյանքը առանց Ջինայի սիրո. ինչպիսի զմայլանքով է սա լսում սքանչելի պորտկումները, այնքան երիտասարդ այդ մտքի, որը պետք է որևէ մի կնոջ եզակի թվա աշխարհում». Մի հրեշավոր միտք ջղաձգության նման համակեց կոմսին։ «Չդաշունահարեմ նրան դքսուհու առջև, հետո էլ ինձ սպանեմ», նա մի շրջան կատարեց սենյակում, հազիվ կարողանալով ոտքի վրա մնալ, սակայն ձեռքը ջղաձգորեն սեղմած իր դաշույնի գոտին։ Երկուսն էլ ուշք չէին դարձնում, թե ինչ կարող էր անել նա։ Կոմսը ասաց, որ գնում է ինչ-որ կարգադրություն անելու իր սպասավորին, բայց նրան չլսեցին անգամ։ Դքսուհին քաղցր ծիծաղում էր մի խոսքի համար, որ Ֆաբրիչիոն էր ասել նրան։ Կոմսը առաջին դահլիճում մոտեցավ մի լամպի և ստուգեց, թե իր դաշույնի սայրը լավ է սրված արդյոք։ «Պետք է սիրալիր լինել ու անթերի շարժ ու ձևեր ունենալ այս երիտասարդի ներկայությամբ», մտածում էր նա, վերադառնալով ու մոտենալով նրանց։ Խելքը թռցնում էր, իրեն թվաց, որ նրանք կռացելու համբույրներ են փոխանակում այդտեղ, իր աչքի առաջ։ «Անկարելի է դա իմ ներկայությամբ», մտածեց նա։ «Բանականությունս խճճվում է. Պետք է հանդարտվել. Եթե ես պարտություն ցուցաբերեմ, դքսուհին, թեկուզ և պարսը պարտությունից դրդված, ընդունակ է հետևելու նրան Բելջիրատը, և այնտեղ կամ ճամփորդության ընթացքում պատահականությունը կարող է ասել տալ այնպիսի մի խոսք, որը անուն կդնի այն բանին, ինչ զգում են նրանք միմյանց հանդեպ. Հետո էլ մի վայրկյանում դրանից բխող բոլոր հետևանքները. Մենակությունն այդ խոսքը վճռական կդարձնի, և բացի դրանից մի անգամ, որ դքսուհին ինձանից հեռու լինի, ինչ կանեմ ես, և ապա իշխանի հարուցելիք բազմաթիվ դժվարությունները հաղթահարելուց հետո, եթե իմ ծեր ու մտահոգ կերպարանքը ցույց տամ Բելջիրատեյում, ինչ դեր կկատարեմ երջանկությունից խելահեղ այդ մարդկանց շրջանում. Հենց այստեղ էլ ես ոչ այլ ինչ եմ, եթե ոչ Տերցո Ինկոմոդո». Այդ գեղեցիկ իտալերենը ամբողջովին ստեղծված է սիրո համար. Տերցո Ինկոմոդո, երրորդ խանգարող անձ. «Մտածող մարդու համար որքան ցավալի է զգալ, որ կատարում է այդ նողկալի դերը, և չի կարողանում սիրտ անել ու վեր կենալ գնալ. Կոմսը պիտի պորտկար, կամ գոնե դիմագծերի աղավաղումով մատներ իր վիշտը, և որովհետև դահլիճում պտույտներ գործելիս գտնվում էր դռան մոտ, փախուստ տվեց, բարի ու մտերմական շեշտով գոչելով. «Մնաք բարով, բարեկամներ. Պետք է խուսափել արյունից», ասաց նա մտքում։ Այդ սարսափելի երեկոյին հաջորդած գիշերը, Մերթ Ֆաբրիչոյի առավելությունները մեկիկ-մեկիկ քննարկելով, Մերթել անողոք խանդի ամենաահավոր նոպաներով անցկացնելուց հետո, հաջորդ օրը Կոմսը մտածեց իր մոտ կանչել երիտասարդ սենեկապետներից մեկին. Այս երիտասարդը սիրաթովում էր մի դեռատի աղջկա, որը դքսուհու սենեկապանուհիներից էր, ու նրա սիրելին, անունը Չեկինա. Բարեբախտաբար այս երիտասարդ ծառան մաքուր վարքի տեր էր, նույնիսկ ժլատ, և ցանկանում էր դռնապահի պաշտոն ձեռք բերել պարմի հասարակական հիմնարկներից մեկում. Կոմսը հրամայեց այդ մարդուն անմիջապես կանչել Չեկինային, իր սիրուհուն. Ծառան հնազանդվեց, և մեկ ժամ հետո Կոմսը հանկարծակի հայտնվեց այն սենյակում, որտեղ գտնվում էր այդ աղջիկը իր սիրածի հետ. Նա նրանց երկուսին էլ սարսափեցրեց իր տված ոսկիների քանակով, ապա հետևյալ հարցումներն արեց դողահար Չեկինային, ընդհարդ նայելով նրան. «Դքսուհին սիրաբանում է մոնսինյորի հետ»։
«Ոչ»,
պատասխանեց աղջիկը մի ոպե լռելուց հետո, իր որոշումը տալով։
«Ոչ, դեռ ոչ, սակայն հաճախ են ահամփուրում տիկնոտ ձեռքերը, ճիշտ է, ծիծաղելով, բայց ջերմակին»։
Այս վկայությունը լրացվեց բազմաթիվ պատասխաններով, որ տվեց Չեկինան Կոմսի նույն թվով ցասումնալից հարցումների։ Նրա տագնապահար կիրքը հնարավորություն տվեց այդ խեղճ մարդկանց արդարացի կերպով վաստակել այն փողը, որ Կոմսը նետեց նրանց։ Ի վերջո նա հավատաց այն ամենին, ինչ ասացին, և նվազ դժբախտ զգաց իրեն։ «Եթե երբևէ դքսուհին իմանա այս տեսակցության մասին», ասաց նա Չեկինային, «ես ձեր փեսացուին 20 տարով կուղարկեմ Բերթ, և դուք նրան կտեսնեք մազերը սպիտակած»։ Անցավ մի քանի օր, որոնց ընթացքում Ֆաբրիչոն էլ իր հերթին կորցրեց ամբողջ ուրախությունը։ «Հավատացնում եմ քեզ, որ Կոմս Մոսկան հակակրում է ինձ», ասում էր նա դքսուհուն։ «Ավելի վատ նորին գերազանցության համար», պատասխանեց դքսուհին նեղացած շեշտով։ Ամենևին էլ այդ չէր Ֆաբրիչոյի ուրախությունը չքացրած անհանգստության իսկական պատճառը։ «Այն կացությունը, որի մեջ դրել է ինձ պատահականությունը, կայուն չէ», ասում էր Ֆաբրիչոն ինքն իրեն։ «Ես վստահ եմ, որ հորակույրս երբեք չի խոսի այդ մասին. նա կսարսափի որևէ խիստ բազմանշանակ բառից, ինչպես արյունապղծությունից. բայց եթե մի երեկո, անզգույշ ու խելահեղ ցերեկից հետո, նա հարցաքննության ենթարկի իր խիղճը, և եթե հավատա, որ ես կարողացել եմ կռահել այն զգացումը, որ տածում է իմ նկատմամբ, ինչ դեռ պիտի կատարեմ ես նրա աչքում? Ճիշտ ու ճիշտ,
ողջախոհ Հովսեփի դերը։
Լավ չի լինի արդյոք, եթե մտերմաբար հասկացնեմ, որ ես անընդունակ եմ լրջորեն սիրելու։ Բայց բավականաչափ հաստատակամություն չունեմ, որպեսզի այդ փաստը հայտնեմ այնպիսի ձևով, որ երկու կաթիլ ջրի պես լեկտիության չնմանվի։ Ինձ մնում է միայն մի միջոց. Նեապոլում թողված մի ուժեղ գիրք։ Այդ դեպքում պետք է վերադառնալ այնտեղ 24 ժամով։ Խելացի որոշում է սա, բայց շատ հոգնություն կպատճառի։ Մնում է նաև ցածր մակարդակի մի փոքրիկ սիրաբանություն պարմում։ Դա էլ կարող է դուր չգալ։ Սակայն ամեն ինչ գերադասելի է այն մարդու սոսկալի դերից, որը չի ուզում կռահել կնոջ տրամադրությունը։ Այս վերջին լուծումը ճիշտ է, կարող է անվանարկել իմ ապագան։ Ուստի և հարկ կլինի զգուշության շնորհիվ և գաղտնապահությունը գնելով նվազեցնել վտանգը։ Այս բոլոր խորհրդածությունների մեջ կար մի դաժան բան, այն, որ Ֆաբրիցիոն իսկապես սիրում էր դքսուհուն դեռ վաղուց և ավելի, քան աշխարհում որևէ մեկի։ «Մարդ պետք է խիստ անշնորհք լինի», մտածում էր նա բարկացած, «որ այսքան վախենա այնքան ճիշտ բան համոզել չկարողանալուց»։ Այս կացությունից դուրս գալու համար, շնորհք չունենալով, նա դարձավ մռայլ ու թախծոտ։ «Ինչ կպատահի ինձ Աստված իմ, եթե ես կշտվեմ աշխարհից միակ էակի հետ, որի նկատմամբ կրքոտ մտերմություն եմ տածում»։ Մյուս կողմից Ֆաբրիցիոն չէր կարող սիրտ անել մի անհամեստ բառով փչացնելու այդ այնքան հրաշալի երջանկությունը։ Նրա այժմյան վիճակը այնքան հրապույրներ ուներ, այդչափ սիրալիր ու նույնչափ էլ գեղեցիկ կնոջ մտերմական բարեկամությունն այնքան քաղցր էր։ Կյանքը ավելի գռեհիկ տեսանկյունից դիտելիս դքսուհու հովանավորությունը նրա համար այնքան հաճելի դիրք է ստեղծում արքունիքում, որի բարդ ինտրիգները որպես կատակերգություն զվարճացնում էին Ֆաբրիցիոին հենց շնորհիվ դքսուհու, որը բացատրում էր դրանք։ «Բայց առաջին իսկ վարկյանին ես կարող եմ սթափվել շանթի որոտից», մտածում էր նա։ «Այնքան ուրախ, այնքան քաղցր այս երեկոները, զգլխիչ մի կնոջ հետ գրեթե գլուխ կլխի. եթե հասցնեմ որևէ լավագույն բանի, ապա նա կկարծի, թե ես կլինեմ իր սիրեկանը, կպահանջի զգացմունքների ուժգին և խելահեղ դրսևորում. այնինչ ես կկարողանամ մատուցել նրան միայն ամենաջերմ, բայց անսեր բարեկամություն. բնությունն ինձ զրկել է այդ տեսակ վսեմ խելահեղությունից. Որքան նախատինքներ եմ կրել ես դրա համար. թվում է, թե դեռ լսում եմ դքսուհի դայի ձայնը, իսկ ես ծաղրում էի նրան. Հուրակույրս պիտի կարծի, որ ես սեր չեմ տածում իր նկատմամբ. մինչդեռ սերն ինքն է բացակայում իմ մեջ, և նա երբեք չի ուզենա հասկանալ ինձ. Հաճախ արքունիքին վերաբերող որևէ անեկդոտից հետո, որ նա նրաժեշտ է իմ իմացության համար, և որը պատմում է նա իրեն միայն հատուկ շնորհալիությամբ ու կրքոտությամբ, ես համբուրում եմ նրա ձեռքերը. երբեմն էլ այդը. Ինչպես վարվեմ, եթե նրա ձեռքը որոշ ձևով սեղմի իմը»։ Ֆաբրիցիոն ամեն օր լինում էր պարմի ամենաանվանի և նվաս ուրախ ընտանիքներում։ Ղեկավարվելով դքսուհու խելացի խորհուրդներով, նա հմտությամբ սիրաթովում էր իշխանին ու իշխանիկին, իշխանուհի Կլարա Պաուլինային ու մոնսինյոր արքեպիսկոպոսին։ Նա արդեն հաջողություններ էր ունեցել, բայց դրանք չէին փարատում դքսուհու հետ գժտվելու մահացու վախը։